Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Вольга Караткевіч. У Грузіі сёння датэрміновыя парламенцкія выбары, а пытанні грамадскай думкі сведчаць, што аб'яднаны нацыянальны рух Міхаіла Саакашвілі можа набраць большыню месца ў парламенце краіны. Усяго ў парламенце Грузіі 150 дэпутацкіх крэслаў. Апазіцыйныя партыі заяўляюць, што ўлады плануюць фальсіфікаваць вынікі выбараў і гавораць, што ў такім выпадку будуць арганізоўваць масавыя дэманстрацыі пратэсту. Саакашвілі заклікаў да нацыянальнага адзінства. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі заявіла, што ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту узарваныя два аўтобусы. Паводле папярэдніх дадзеных параненыя два чалавекі. Грузінскі бок інфармуе, што ў памежнай зоне адбывалася перастрэлка, таму грузіны, якія жывуць у гальскім раёне Абхазіі, мелі праблемы з тым, каб дабрацца да выбарчых участкаў. Лідар непрызнаванай рэспублікі Абхазія Сергей Багапш абверг датычнасць абхазскіх сіл да выбухаў і страляніны. Чэшскі ўрад сёння ўхваліў галоўнае пагадненне аб размяшчэнні амерыканскага супрацьракетнага радару на тэрыторыі краіны. Прадстаўніца ўраду паведаміла, што наступнае пагадненне будзе прынятае на працягу некалькіх тыдняў. Другое пагадненне прадугледжвае размяшчэнне амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі краіны. Дыпламатычныя і ваенныя пагадненні павінны быць ухваленыя чэшскім парламентам. Сёння Чэшская рэспубліка прызнала Косава як незалежную дзяржаву. У заяве, распаўсюджанай міністэрствам замежных справаў Чэхіі, паведамляецца, што ўрад ухваліў усталяванне дыпламатычных кантактаў з Косавам. Краіны Еўрапейскага звязу пагадзіліся сёння з мандатам для перамоваў з Расіяй адносна пакту шырокага партнерства. У заяве прэзідэнцтва Еўразвязу гаворыцца, што дамоўленасць была дасягнутая на сустрэчы паслоў краінаў Еўрапейскага звязу. Гэтая дамоўленасць будзе зацверджаная міністрамі замежных справаў краін звязу 26 траўня. Еўразвяз 18 месяцаў намагаецца пагадзіцца з мандатам перамоваў. Зацягнуты перыяд тлумачыцца тым, што спачатку Польшча, а пасля Літва наклалі вета на перамовы Расіі і Еўразвязу. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка даручыў ураду да 20 ліпеня падрыхтаваць дакументы аб спыненні перабывання на тэрыторыі краіны расійскага чарнаморскага флоту.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатолі Рубінаў. У дакуменце адлюстраваныя прапановы міжведамеснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі. Асноўнае з іх вяртанне да 11-гадовай сістэмы навучання. Паведамляе Іна Студзінская.
Старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы, навукова-тэхнічным прагрэсе Уладзімір Зданович такой паспешлівасцю правядзення чарговай рэформы школы не задаволены.
Мяне заўсёды бянтэжыць і непакоіць, як адбываецца пераход ад адной рэформы да другой. Спешна вельмі. Зараз, калі вось так спантанна будзе, як фізік кажу, спантанна, пераход са 12 год на 11, то гэта выкліча, канешна, многа памылак, а ў выніку з-за гэтых памылак потым не вельмі лоўка будуць адчуваць сябе і тыя, хто прапанаваў вось такі скоры пераход, будзе вельмі дрэнна і вучням нашым, і бацькам, і настаўнікам.
На думку старшыні міжведамаснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава, знойдзены аптымальны варыянт з улікам рэальнай сітуацыі. Калі будуць прынятыя канкрэтныя рэкамендацыі камісіі, не пацерпіць ніхто, ні настаўнікі, ні вучні, ні іх бацькі. Але найбольш тяжко доведеться навученцам 9-10 класів. З одного боку, термін вучоби у школі для їх скоротиться на год. Яни раніше вступять у самостійне життя. Але ж тое, що яни повинні були засвоїть 2 роки, доведеться вивчити за год. Натурально, істотно узросте нагрузка на вучнів. За пару місяців нові подручники підрихтувати немагчимо. Тому наставникам доведеться вирішати, які теми вивчати глибоко, які поверховно, каже старшиня комісії по адукації науці культури Палати представників Владимир Зданович.
Нельга, я лічу як наставник, як чоловік уже досвідчений в цій сфері, нельга за 2-3 місяці підрихтуватися досконало до зовсім нового стану викладання. Які теми потрібно виключити з програми, які оставити, причому це потрібно обміркування провести, удумливе обміркування зі спеціалістами. То, і за який час підрихтує наставників до праці ось по новим зміненим програмам і подручникам.
Міністерство адукації дагэтуль не отримало документу і не дає ніяких коментарів. Але некалькі дзён тому начальник управління сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Ігор Гладков паведаміў, што нават ён не ўключаны ў склад міжведамаснай камісіі.
Трэба думаць, прежде чем прымаць рашэнне. Грамадства наше, ну, неяк так, мне кажется, до конца не дадумала.
А вось ваше меркаванне прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі неяк улічвалася? Аргументы вашы?
Ну, вы ж прэсу чытаеце, бачылі. Аргументы нашы не улічаны былі. Нашы аргументы, яшчэ раз паўтараю, былі улічаны не поўнай меры. Давайте мы пачакаем 26 траўня. Тогда все будзе ясна.
Навуково-методичная установа Национальный институт адукации распрацовывая учебные планы, затверждая школьные программы, выпуская подручники. На питание, какие змены чекаются у новом научальном годе, загадчик методичного центра институту Рыгор Чемоданов отказал так.
Все в работе. И только в конце этого месяца, когда рабочие группы, которые работают над программами, принесут определенный результат, вот тогда можно что-то будет сказать.
Быцем бы некоторые предметы на угол скасуют. Физику объединяют с астрономией.
Учебный план, который определяет программы, структуру, количество часов, он тоже в настоящее время в работе. Когда уже будет документ, тогда мы можем говорить о каком-то сокращении. А сейчас неизвестно, пока не будет подготовлено документально правовая основа, когда будет утверждено, вот тогда мы будем об этом говорить.
Як стало вядома, усясветную гісторыю об'єднають з гісторією Беларусі. Але пакуль невядома, пакулькі гадзін будзе адведзена на гісторыю Беларусі і на агульную гісторыю. Фізіку, хутчэй за ўсё, об'єднають з астраноміяй. Школьнікі не будуць больш вывучаць прадмет «Усясветная мастацкая культура».
Расказвала Іна Студзінская. Такім чынам, у наступным годзе будзе 2 выпускі. Тых, хто яшчэ падпаў пад 11-годку, і тых, хто так і не паспеў давучыцца па 12-гадовай праграме. Удвая большая колькасць абітурыентаў будзе штурмаваць вышэйшыя навучальныя установы. Але наўрад ці ВНУ павялічаць колькасць месцаў. Кваліфікацыі ў падлеткаў няма, таму ёсць рызыка павелічэння беспрацоўя сярод моладзі. Меркаванне спецыялістаў пра паспешную адмову ад 12-гадовай сістэмы і навучання сабраў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска лічыць рашэнне вярнуцца да 11-гадовага курсу навучання паспешлівым, бо малапрафесійная каманда чыноўнікаў, якая фактычна заваліла эксперымент з 12-гадкай, наўрад ці здольная чымсьці вызначыцца ў чарговай рэформе.
Зноў зробяць не тое. І зноў зробяць не так. З аднаго боку, добра, тым, хто працуе ў вышэйшай школе, у нацыянальнай сістэме адукацыі, будуць грошы укладвацца знову гэтыя праграмы, новыя падручнікі ж трэба, але на самай справе я не робив би гэтую реформу. Хай би зробили вже професіонали ніколи. На керуючі посади то беруть, зрозуміло, не людей здольних, все-таки не демократичним таким шляхом, не виборним, які повинні володати іншими якості. Поэтому так і отримлюється.
У середніх навчальних установах коментувати новації покуль не беруться. Як каже директор Білоруської гімназії номер 4 Юрий Бондаренко, видатник адукації СССР, видатник адукації Республіки Білорусь і Російської Федерації, покуль нема президентського декрету, подставу до серйозних розмовів так само нема.
Чекаємо педагоги республіки документ. Документа покуль нема. Покуль що ми нічого не ведаємо. Буде документ, потім будемо говорити. Це по-перше. Ну а по-друге, я керую державною гімназією. Що вирішить керівник держави, керівництво району, то і ми будемо виконувати. Добре це, не добре, ну що? Є різні міркування. Час покаже, є моменти нормальні, є не зовсім.
Директор національного гуманітарного ліцею імя Якуба Коласа Уладзімір Колас лічыць, што ў чымсьці такое рашэнне пойдзе на карысць вучням, якія атрымаюць меншую порцыю ідэалагічнага замбавання.
Тут толькі руками развесці застаць. застаецца. Гэта яшчэ раз сведчыць аб узроўні прафесійным тых, каму лёсам выпала займацца гэтай справай. Я маю на ўвазе адукацыі. Безумоўна, адукацыя не терпіць вось такіх кіткоў імпульсіўных і неабгрунтаваных. Толькі страты ад гэтага будуць агульнай справе, але сапсаваць гэтую справу ўжо цяжка, бо так ужо сапсавана. І ў прынцыпе 10 гадоў, 11, 12 не гэта галоўнае, а галоўнае тое, што робяць сёння ў школах з маладым пакаленнем беларусаў. Іх пазбаўляюць гістарычнай памяці, іх пазбаўляюць нацыянальнай свядомасці, у прынцыпе здольнасці самастойна мысліць і ацэньваць факты. Па вялікім рахунку, чым менш будуць знаходзіцца маладыя людзі ў школе, тым лепш, а для агульнай справы гэта толькі шкода.
Выкладчык гісторыі Сергей Русецкі лічыць, што пытанне пра колькасць гадоў, праведзеных за школьнай партай, не прынцыповае. Галоўнае ў тым, што новая рэформа возьме за арыенцір.
Мяне больш хвалюе змест адукацыі. Что будет выкинуто, что будет кастрировано. Натурально, что ничего не будет побольшего.
Ставка выкладчика будет не 18, а 16 годин. И повеличение годин на выхаваючую работу. Закликание у пионерскую организацию, у БРСМ, какие-нибудь еще трасты штучные.
Все то, что было сделано в контексте профиля, типа глубленного учения, это было нормально. И сейчас все про колено это ломается. Нам недостатково зрозуміло, што нас чекає.
Гаварыў выкладчык гісторыі Сергей Русецкі. Такім чынам, эксперымент з укараненнем у Беларусі 12-гадовай навучальнай праграмы прызнаны праваленым і канчаткова згорнуты. У палове красавіка ініцыятарам адмовы ад 12-годкі выступіў, як вядома, Александр Лукашэнка. Пасля нарады ў кіраўніка краіны была створана міжведамасная камісія, якая палічыла мэтазгодным узаконіць 11-гадовы тэрмін сярэдняй адукацыі, які, цытую, забяспечвае рацыянальнае выкарыстанне бюджэтных сродкаў і адпавядае пажаданням большасці грамадзянаў. Канец цытаты. Тым часам, паводле міжнародных стандартаў, агульная сярэдняя адукацыя разлічана на тэрмін не меншы за 12 гадоў. Гэтаму прынцыпу адпавядае структура сярэдняй адукацыі ва ўсіх краінах Еўразвязу. Большы за 12 гадоў тэрмін сярэдняй адукацыі ў Нямеччыне, Швецыі, Чэхіі і Італіі – 13 гадоў, а ў Нідэрляндах – 14 гадоў, расказвае Таціана Поклад.
У суседніх з Беларусі ў краінах Еўразвязу 12-гадовае сярэдняе школьнае навучанне. У Польшчы пачатковую ступень складаюць першыя 8 класаў, пасля вучоба ў гімназіі альбо ў ліцэі. 12 гадоў вучацца ў Літве. Дзеці маюць 2 выходных у тыдзень. Педагог з амаль 30-гадовым стажам працы ў Літве, дырэктарка беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францішка Скарыны ў Вільні Галіна Сівалава, кажа, што пераход на 12-гадовы тэрмін навучання практычна цалкам апраўдаў сябе і адбыўся без праблемаў.
Мы вельмі хутка перашлі. Свет цяпер дастаткова мабільны і хутка гэта робіцца. Бярэцца вопыт іншых краін. Справа ў тым, што ўвесь час выцягваецца колькасць гадоў навучання. І я думаю, што это будзе прадаўжацца. Вучыцца будуць усё даўжэй, працаваць усё менш. Я сама лічу, што лепш даць меншую нагрузку, то есть менш урокаў і субота вольны, правучыцца 12, чым сядзець па 8 урокаў у дзень, ды яшчэ і па суботах вучыцца.
Дырэктарка беларускамоўнай школы ў Вільні адзначыла, што пераход на 11-гадовы тэрмін навучання ў Беларусі можа дадаць цяжкасцяў і педагогам, і вучням. Альбо вырасце нагрузка, альбо дзеці не атрымаюць неабходнага ў сучасным свеце аб'ёму ведаў. Галіна Сівалава.
Калі ў краіне не хапае грошай і не хапае рабочых рук, дзве рэчы, то гэта, ну, мабыць, апраўдана. А наколькі гэта цяпер зваротна апраўдана, я лічу, што ўжо столько падручнікаў, это ж ўсё нанава перарабляць. Вернуць тыя старыя праграмы, ўжо час прайшоў. Зноў трэба ўсё мадэрнізаваць, перарабляць, згодна з цяперашнімі тэхналогіямі навучальнымі, згодна з тым, як дзеці мяняюцца, свет мяняецца, падручнікі зноў, праграмы перарабляць, настаўнікаў зноў перавучваць. Калі ў стане гэта так хутка зрабіць, ну, проста цікава было бы паглядзець.
Паводле спецыялістаў, 12-гадовая структура сярэдняй адукацыі найлепшым чынам адпавядае асаблівасцям развіцця дзяцей і патрабаванням сучаснага свету. 80% краінаў свету маюць 12-гадовую сярэднюю адукацыю. У іх ліку США, Японія. Таксама і суседнія з Беларусю, Расія і Украіна. Ва Украіне ў рамках агульнаадукацыйнай рэформы адбываецца пераход з 11-гадовага на 12-гадовы тэрмін сярэдняга навучання, каб далучыць краіну да міжнародных адукацыйных стандартаў. 12-гадовая школа ва Украіне складаецца з 4 гадоў малодшай школы, 5 гадоў асноўнай школы і 3 гадоў старэйшай школы. Дзве першыя ступені ўжо пераведзеныя на 12-гадовыя праграмы.
Про систему середньої едукації у сусідів Білорусі розказувала Тетяна Поклад.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович из вёски Бакшты и Уёльского района. Подъезжаешь у вечера до Минска, все у светлее зяе. А у нас у вёсцы рабочие идут домов с працы у полной темры, да еще и по разбитой дорозе. Вот такая проза життя. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш, чым праз 20 хвілінаў, адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. Пасул Францыі ў Беларусі Мірія Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да зближэння з еўразвязам. Андрія Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрія наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед з боку ўладаў. Зубная лекарка са Слоніму Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з выдання і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Суд Першамайскага району Менску асудзіў на 7 сутак завочнага арышту лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Гаворыць Дмітр Дашкевіч.
Відавочна, што робіцца гэта дзеля таго, каб сцішыць грамадскі рэзананс ад акцыі, якая адбывалася. Нагадаем, што 1 траўня ў гадавіну далучэння 10 краін да еўрапейскага звязу актывісты дэмакратычнага руху праводзілі каля нацыянальнай бібліятэкі акцыю «Дзень Еўропы» з мірнымі лозунгамі пад еўрапейскімі сцягамі і былі жорстка затрыманыя, збітыя, сцягі былі канфіскаваныя. Калі я размаўляў аб гэтай падзеі з прадстаўнікамі еўрапейскіх краінаў, яны вельмі абураліся на тое, што зарэгістраваная еўрапейская сімволіка так пераследуецца ў Беларусі. Думаю, в сувязі з гэтым улады адразу не судзілі всіх затрыманых, іх было там некалькі дзесяткаў, а вырашылі вось так на тармазах. Таму выносіцца цяпер завочныя прысуды. Ні я, ні Артур на судовае паседжанне запрошаныя не былі. Цяпер чакаем першага затрымання, пасля якога мусім адбыць гэтыя 7 сутак арышту.
Пасол Францыі ў Беларусі Мірія Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Кіраўніца дыпламатычнай місіі Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, выказала глыбокае шкадаванне з прычыны прысуду, вынесенага Дмітру Дашкевічу, а таксама Артуру Фінкевічу і Міколу Статкевічу за ўдзел у акцыі 1 траўня. Нагадаю, былы палітвязень Дмітр Дашкевіч у канцы 2006 году быў асуджаны на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і адбыў у шклоўскай калоніі 1 год і 5 месяцаў. Заўтра Андрія Кіма перавядуць у бабруйскую калонію. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла маці палітвязня Тацяна Кім. Днямі яшчэ ў менскім следчым ізалятары Андрія наведала сяброўка Люба Цітова. Вось што дзяўчына расказала пра Андрія для Радыё Свабода.
Мы очень мало говорили, и время быстро прошло, но, в общем, он выглядит неплохо. С глазами сейчас все нормально, нету ни покраснений, ничего. Он говорил, что у него сейчас начинаются проблемы с зубами, но так настроение хорошее.
Месяц таму Андрея Кіма змясцілі на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь з запаленнем вачэй. Падчас знаходжання ў шпіталі з ім сустрэлася маці Тацяна Кім. Паводле маці актывіста, ён скардзіўся на перанаселенасць у камеры, адсутнасць свежага паветра. У красавіку суд цэнтральнага раёну Менску асудзіў Андрея Кіма на 1,5 года зняволення паводле вінавачання ў нападзе на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Андрей Кім з прысудам нязгодны падаў на яго скаргу. Тэрмін разгляду скаргі ў менскім гарадскім судзе яшчэ не вызначаны.
19 красавіка сёлета ў вёсцы Дражна Старадарозскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. загинули, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Зубная лекарка са Слоніма Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Паведамляе Міхась Карневіч.
Аўтар артыкулу, на які пакрыўдзілася Наталья Кіман, Сергей Васильев, распавёў у адным з нумароў газеты гісторыі пра тое, як жыхарка Слоніма Галіна Мароз лекавала ў яе зубы і з-за некампетэнтнасці лекаркі перанесла некалькі аперацый у абласным шпіталі. Кажа сама пацярпелая.
Я ўжо умірала. Если бы еще часа два, и меня никто не спасли бы меня. Дело в том, что она мне вколола инъекцию и попала в сосудик. И образовалась гематома. Но это выяснилось уже в суде потом, в экспертизе. А так я не знала, что случилось.
Галина Мороз, перенесши после этого несколько операций в областном шпитале, свернулась в суд. Районный суд признал лекарку виноватой и постановил спогнать 700 тысяч рублей у якости компенсации на користь Галины Мороз. Позднее кассационный суд покинул решение у силе. Про гэта і напісаў журналіст незалежнай газеты «Слонімскай» Сергей Васильев. Наталья Кіман жаліча, што ў газетным матэрыяле закранута яе гонары годнасць і ў сваім пазове патрабуе абвергнуць адзін з каз у матэрыяле, а таксама выплаціць кампенсацыю 10 мільёнаў рублёў. Сергей Васильев цытуе гэты сказ.
Таким образом, неполное и невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. У меня, в свою очередь, было написано таким образом неполное или невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти.
Юристы, за кими доводилось размовлять, выказывают удивление на конт того, что Наталья Кіман подала у суд после того, как ее самой не задоволили кассационную скаргу, хоть безмолвно она мая на это полное право. Пытаюся у Сергея Васильева, ці не звязвае ён гэты пазоў з пераследам, які ў апошні час церпіць редакція ад мясцовых уладаў.
Да, цалкам магчыма, таму што, ну, не зразумела, чаму яна падае. Ну, калі яна ўжо прагала столькі разоў, ну, і ў Слонімскім судзе, і ў абласным судзе, то навошта падаваць нешта.
Першае паседжанне па пазове ў Слонімскім судзе адбудзецца 26 траўня.
Расказваў Міхал Карневіч. Газета «Слонімская» надалей застаецца пад пагрозай закрыцця. Рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання, а знайсці новае нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Па вусным загадзе мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Рэдактар атрымаў ліст з папярэджаннем аб парушэнні ліцэнзіі дробнага гандлю, у якім змешчана пагроза ануляваць ліцэнзію. Ужо на працягу двух гадоў газета не ўключана ў каталог падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюз друку, бо дамову не працягнулі. Днямі газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траўня ў ратушы нямецкага гораду Гамбург. Газета «Слонімская» прызнаная найлепшай за асвятленне падзеяў у рэгіёне. Актывіст руху «За свабоду», член аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед уладаў, расказвае Вячаслаў Кулік.
На працягу апошніх двух гадоў Уладзіміра Кацору арыштовалі за палітычную дзейнасць 5 разоў. Агулам ён правёў за кратамі амаль 40 сутак, у тым ліку 17 за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах, гаворыць спадар Кацора.
По гэтаму артыкулу я за апошнія два гады адседзеў 17 сутак, 7 і 10. Апошні раз вось у лютым, калі 7 сутак далі за тое, што я, рыхтуючы сустрэчу з Мілінкевічам, распаўсюдзіў улёткі аб тым, што яна адбудзецца. У Савета ААН па правах чалавека звяртаюся яшчэ і таму, што ўжо тут прайшоў усе этапы. Та першае, а другое, што беларуская судовая сістэма парушыла міжнародны пакт о грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь, ратыфікавала і абавязалася выконваць, але ж вось не выконвае, і таму у мяне ёсць поўнае юрыдычнае права звернуцца ў Савет ААН з гэтай скаргай.
На ўласным прыкладзе Уладзімір Кацора паказвае ў скарзе, што міліцыя, затым чыгуначны і савецкі раённы суды Гомелю, караючы за распаўсюд інфармацыі пра мірныя сустрэчы граджанаў з экс-кандыдатам на прэзідэнта Мілінкевічам, парушалі не толькі Канстытуцыю Беларусі, але і артыкулы 19 і 21 падпісанага Беларусю пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. На думку юриста Леоніда Судаленки, державні чиновники і судді, караючи активістів, забувають про міжнародне обов'язання країни.
Державні чиновники забувають, що проча закону об масових мероприємствах, наша країна має ще і міжнародні обов'язки. Національне законодавство суперечить міжнародним погодненням нашої країни. І суди, і чиновники не виконують міжнародних погодненнів, замацованих у пакті. Тому Володимир Кацур і звернувся до комітету ААН зі скаргою, де він просить признати порушення прав, замацованих у пакті.
Говорив юрист Леонид Судаленко. Нагадаю, летось Комитет правов человека ААН признал незаконной ликвидацию у Гомеля областного громадского объединения «Громадянские инициативы». Вы слушаете Радио Свобода. Вице-премьер белорусского ураду Андрей Кобяков сегодня отказал на питание нашего радио, чему активы частки белорусских банков широко продаются замежному капиталу.
А потому что все видят, что рынок нормальный.
Бо все бачать, наш рынок нормальный, он расте. Летось мы отримали кредитные рейтинги. Ранее нашу экономику хотели представить как экономику, якая тримается на танных ресурсах с Россией. Але после подвышения коштов на энергоносбиты мы подтвердили свою деездольность и у жорстких рынковых умовах. Наша экономика расте, и тому зрозумела она потребует додатковых финансов. Ее солидные банки из Российской Федерации, из заходних краин, которые зацікавлены прийти до нас. И они разумеют, коли не придут и они, придут и другие.
Они понимают, что если не придут они, придут другие.
Говорил вице-премьер белорусского ураду Андрей Кобяков. Сегодня в Грузии проходят позачерговые парламентские выборы. Новый парламент страны будет складываться со 150 мест, на 85 меньше, чем парламент попереднего скликания. Про то, как проходило голосование, наш корреспондент Юрий Дрекохруст говорит с директором грузинской службы нашего радио Давидом Какабадзе.
Давид, наколькі, на ваш погляд, справедлівымі з'являюцца гэтыя выбары? Ну вось, напрыклад, у Беларусі ў выбарчых камісіях наогул няма прадстаўнікоў апазіцыі. А як у Грузіі з гэтым? І вось, калі мы сёння з вамі размаўляем у дзень галасавання, ці зафіксаваныя сёння якія-небудзь парушэнні?
Сведзення прыходзяць са многіх рэгіёнаў Грузіі.
Звесткі пра парушэнні прыходзяць з розных рэгіёнаў Грузіі, але іх цяжка праверыць. Што тычыцца прысутнасці апазіцыі ў выбарчых камісіях, гэта мае месца. Сёння было некалькі выпадкаў, калі сябры выбарчых камісій біліся паміж сабой. І прэтэнзіі паступаюць з боку апазіцыі, што кіроўная партыя імкнецца паўплываць на волевыяўленне выбаршчыкаў. Асабліва шмат такіх паведамленняў з рэгіёнаў, дзе пражываюць этнічныя меншасці, што ідзе агітацыя на ўчастках, што некалькі чалавек заходзяць у кабіны для галасавання разам. Хаця, паўтаруся, гэта неправераныя звесткі. Адміністрацыйны ресурс у перадвыбарчай кампаніі ўжываўся. У Тбілісі гэтага было няшмат, а вось з рэгіёнаў было шмат паведамленняў, скажам, пра раздачу сацыяльнай дапамогі.
Раздачы сацыяльнай дапамогі.
Давід, а ці быў у апазіцыі доступ да сродкаў масавай інфармацыі?
Канешне, это тоже не ідэальна. Ну, если сравнивать...
Зразумела, тут таксама сітуацыя не ідэальная, але ў параўнанні са студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі сітуацыя палепшылася. Скажам, на грамадскім тэлеканале былі і тэледэбаты ў прамым эфіры з удзелам усіх удзельнікаў выбарчай кампаніі. На працягу месяца перад выбарамі была праграма «Манітор», у якой у прамым эфіры ўсе партыі, што ўдзельнічалі ў выбарах, маглі выступіць з ацэнкай таго, як тэлебачанне асвятляе тыя ці іншыя мерапрыемствы партый і блокаў.
Партый і блокаў, которые прынімаюць участь у выбарах.
А як адбываецца галасаванне ў сепаратыйскіх рэгіёнах Абхазіі і Паўдзённай Асетыі?
Самый главный такой неприятный инцидент произошел.
Самый сумный инцидент сёння адбыўся ў Гальскім районе ў вёсцы Хурча, дзе абстралялі аўтобус, які перавозіў выбарцаў на ўчастак. Была параненая адна жанчына. Гальскі район – гэта тая частка Абхазіі, якая населеная этнічнымі грузінамі. У самім Гальскім районе выбарчых участкаў няма. Аўтобусамі, якія былі абстраляныя, выбарцаў перавозілі з Гальскага ў Зугдзіцкі район, дзе ўчасткі адкрытыя. Многія баяцца ісці ў суседні район галасаваць, бо іх запалохваюць, што калі яны пойдуць галасаваць, дык спаляць іх дамы, заб'юць іх і іх родных. Так што паехаць там галасаваць – гэта ўчынак роўны гераізму.
Равнасільна геройству.
З дырэктарам грузінскай службы нашага радыё Давідам Какабадзе гутарыў Юрый Дракахруст.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии.
У Менску 20.30 у ефіры Радіо Свабода у студії Вольга Караткевіч. Навіни. У Грузії сьогодні датермінові парламентські вибори. Поводле екзит-полу виграє вибори об'єднаний національний рух Михайла Саакашвілі. Усього у парламенті Грузії 150 депутатських креслов. Чеський урад сьогодні ухвалив головне погоднення об розміщенні американського супрацьракетного радару на території країни. Сьогодні Чеська Республіка признала Косово як незалежну державу. У заяві, розповсюдженій Міністерством заміжних справ у Чехії, повідомляється, що урад ухвалив усталювання дипломатичних контактів з Косовом. Країни Європейського зв'язу погодилися сьогодні з мандатом для перемовів з Росією. Затягнутий період тлумачиться тим, що спочатку Польща, а після Литва накладали вето на перемови Росії і Європейського зв'язу. Злучені Штати Америки попереджують пакистанські влади не вступати у можливі перемови і контакти з воєвниками, які зв'язані з Аль-Каїдою і Талібаном. Білий дім обверг повідомлення, опубліковане у Ізраїлі, що президент Джордж Буш збирається напасти на Іран перед тим, як скінчиться його президентський термін у студені 2009 року. Представник Білого дому Дана Періна обвергла повідомлення у Jerusalem Post і назвала гэту інформацію, цитую, не вартий, використаний для друку папери. Американський президент Джордж Буш сьогодні сказав, що американцям буде дозволено посилати мобільні телефони своякам на Кубу. Недавно на Кубі дозволили користатися мобільними телефонами. Український президент Віктор Ющенко доручив Ураду до 20 липня підрихтувати законопроєкт об спиненні з 2017 року міжнародних погодненнів о часовому перебуванні на території країни російського Чорноморського флоту. У ефірі Радіо Свобода протягуємо новини. Підрихтований проєкт декрету президента, який змінить систему середньої едукації у Білорусі. Країна вертається до 11-годової середньої школи. На гэтым тижні проєкт буде накерований на розгляд керівнику держави. Об гэтым повідомив перший намісник керівника адміністрації президента Анатоль Рубінов. Лідер Молодого фронту Змітір Дашкевіч покараний завочним арештом на 7 суток. У випадку наступного арешту до його додадуться і гэты 7 суток. Посол Франції у Білорусі Мірей Мюсо шокований тим, що у Білорусі присуджають до адміністраційного арешту за закліки до зближення з Євразв'язом. Керівниця дипломатичної місії Франції, яка тепер старшинює у Євразв'язі, виказала глибоке шкодування з причини присудів, винесених Змітру Дашкевішу, Артуру Фінкевішу і Миколу Статкевішу за удзел у акції 1 травня. Сьогодні суддя Пуховіцького райсуду Світлана Акуліш оштрафувала громадського активіста Сергія Образовського на 1 мільйон 400 тисяч рублів. Він обвинувачений в організації несанкціонованого мітингу супраць будівництва заводу витворчості пестицидів побач з Мінської ТЕЦ у посілку Дружним. Андрія Кіма переводять у Бобруйську колонію. Днямі він зустрівся з своєю сябровкою Любов'ю Титовою.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі про 12-13 хвилин «Подорожжі свободи». Про вёску Дражна Стародарусського району розказує Змітер Бартосік. Але перш огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Травень 1863 году усколыхнул Беларусь битвами повстанцев-калиновцев с российскими войсками. Самой яркой из них была переможная сеча под Милавинами 22 травня.
Битва, в якой агулом загинули 52 российские жаўнеры и 18 повстанцев, тягнулася весь день.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» мы протягиваем размову с Сергеем Харевским про подеи 145-годовой давнины.
Гэтую передачу слухайте у нашем эфире завтра. А зараз на чарзе «Паштовая скринка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Жыццё беларускай вёскі, настроі сённяшніх вясковых жыхароў. Тэма многіх лістоў, асабліва ад тых нашых слухачоў, якія жывуць у рэгіёнах, працуюць альбо працавалі ў мясцовых калгасах і штодня сутыкаюцца з тыповымі для сельскай мясцовасці праблемамі. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Нам піша даўні сябр свабоды Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Калі б выбары адбываліся цяпер, то, думаю, большасць вясковых пенсіянераў ўладу не падтрымала б. Да такой ступені многія настроеныя супраць яе. А што да камерсантаў, то гэта асобнае пытанне. Мяркую, яны ў 100% выпадкаў супраць цяперашняй сістэмы. Так што падтрымка апазіцыі расце. Патрэбен толькі лідар, гатовы павесці народ за сабой. Улада, на маю думку, таксама не давярае народу, а робіць тое, што ў цяперашні момант ёй выгадна. Вось у калгасы хочуць завабіць так званымі прэзідэнцкімі домікамі. Даходзіць да таго, што людзі кідаюць надзейныя дыхтоўныя дамы, каб перасяліцца ў новыя хаткі, збудаваныя часта паспешліва, з парушэннем тэхналогіі. Мы, жыхары вёскі, ўсё гэта бачым сваімі вачыма. А наша моладзь імкнецца ўсімі сіламі трапіць і замацавацца ў горадзе, бо вёска – гэта тытанічная праца. Аддачу дае толькі тады, калі ўпарта працуеш. А калі запіў ці захварэў, гаспадарка імгненна апынецца ў заняпадзе. Што бывае, калі ні каровы, ні свінні, толькі Сталін на сцяне, усе добра памятаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Улада відавочна адчула гэтую змену ў настроях пенсіянераў. Вяртанне пажылым людзям льготнага праезду ў грамадскім транспарце, рашэнне пра якое прыняў у мінулым месяцы прэзідэнт Лукашэнка, якраз і ёсць рэакцыі на людское абурэнне. Хоць прадбачыць гэту рэакцыю было нескладана і паўгода таму, калі льготы ў старых адбіралі. Ці адбілася гэта на настроях у пенсіянерскім асяроддзі? Будзем чакаць новых лістоў на гэту тэму ад нашых слухачоў і аўтараў. Пра тое, наколькі адрозніваецца жыццё ў вёсцы ад сталічнага, разважае ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага раёну. Яна піша: «Менск вабіць вясковых людзей, бо там праца і хоць якія такія заробкі. Але ж у Менску народу ўжо і так, як у Кітаі. Уся Беларусь у адной сталіцы не зместіцца. Не разумею, чаму нельга ствараць якія-небудзь цэхі ў невялікіх гарадах і вёсках. Вось, напрыклад, запрашаюць з рэгіёнаў на працу ў цэх на ўскраіну Менску, дзе клеяць упаковачныя скрынкі. Няўжо такія скрынкі нельга клеіць у пасёлку, дзе шмат беспрацоўных? Напрыклад, у нас у Бакштах, паводле афіцыйных звестак, 46 чалавек працаздольнага ўзросту не маюць сродкаў для існавання. А насамрэч такіх людзей яшчэ больш. А адрасную сацыяльную дапамогу, калі і даюць, то мізэрную, ды і не ўсім. Ці яшчэ адна дэталь. Пад'язджаеш увечары да Менску, усё ззяе, на адну невялікую пляцоўку 18 ліхтароў. А ў нас у Бакштах рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, ды яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Пішу вам усё гэта, бо лічу, што крытыка – гэта абавязак рэвалюцыянера», напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага раёну. Слушныя заўвагі, спадарня Валянціна. Дзеля таго, каб прадпрымальнікам выгадна было пераносіць невялікую вытворчасць са сталіцы ў малыя гарады і мястэчкі, улада павінна стварыць дзеля гэтага спрыяльныя умовы. Найперш знізіць для такіх бізнэсоўцаў падаткі, а то і ўвогуле вызваліць ад іх на пэўны час. Будзе ў людзей праца, не спатрэбіцца выдаткоўваць дзяржаўныя грошы на сацыяльную дапамогу, папоўніцца мясцовы бюджэт. Тады і ліхтары на вясковай вуліцы з'явяцца, і дарогу будзе на што адрамантаваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Александр Сергеевіч з Маладэчна, даўні і зацяты апанент беларускіх дэмакратычных лідараў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Сёння, калі ўся наша краіна паспяхова развіваецца, гэтыя прыхвасні бягуць да Буша ў Кангрэс ЗША, каб увялі санкцыі супраць уласнага народу. А самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мета ясная – довести краину до краху, звалить Лукашенку, а самим прийти до влады. А каб ісці ва ўладу, трэба быць найперш адукаваным, пачытаць Леніна, Пляханава, а нашы хочуць з гразі ў князі. Смешна. Што ўмее ваш Мілінкевіч? Паслухайце ягоныя прамовы і зразумееце, чаго ён варты. А гэта апазіцыйная моладзь, што яны разумеюць у свае 15-20 год? Гісторыі краіны не ведаюць, у палітыцы не разбіраюцца. Хто іх падбівае на гэта глупства? Піша Александр Сергеевіч з Маладэчна. А потым бацькі стогнуць, ах, як цяжка ў турме, няма лекаў, усе паляць, горача і кепская ежа. Дык іх жа ніхто ў той рай не прасіў, ім бы вучыцца нараджаць дзяцей на карысць нашай краіны, а яны гультайнічаюць, адцягваюць вялізныя сілы правапарадку, каб гэтыя так званыя шэсці не заміналі жыццю гораду і мірным людзям. І што той чарнобыльскі шлях? Замест таго, каб крычаць на плошчах без толку, папрасілі Буша, раз на такі добранькі, аказаць дапамогу кожнаму нашаму ліквідатару. Тысяч так па 50 даляраў. Але яму не да беларускага народу, трэба зваліць уладу, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Сергеевіч з Маладэчна. Вышэй я пацытаваў толькі некаторыя фрагменты допіса, у якім шмат персанальных знявагаў і непадмацаваных фактамі абвінавачанняў на адрас апазіцыйных лідараў і замежных палітычных дзеячаў. Клапаціцца пра ахвяраў Чарнобыля найперш павінна тая дзяржава, якая дапусціла катастрофу і якая пасылала сваіх грамадзянаў у радыяцыйную зону на ліквідацыю наступстваў, спадар Сергеевіч. Уласна, на гэта і спрабавалі звярнуць увагу арганізатары ды ўдзельнікі чарнобыльскага шляху. А калі зыходзіць з вашай, спадар Сергеевіч, логікі, дык атрымліваецца, што апазіцыя ў адказ на тое, што беларуская ўлада адабрала ў сваіх грамадзянаў чарнобыльскія льготы, павінна прасіць у Амерыкі, каб тая за ўласны кошт кампенсавала людзям гэтыя страты. Што да парады на адрас апазіцыі ехаць на вёску да падвышаць там ураджай, каб мець маральнае права есці беларускія хлеб ды сала. Папрокі гэтыя гучаць не адзін год, а калгасная сістэма, якой неэфектыўнай ды стратнай была, такой і застаецца. У суседняй Польшчы, дзе ад калгасаў адмовіліся 20 год таму, мяса і бульба ўдвая танней, чым у Беларусі, а даходы польскіх фермераў у 10 разоў вышэй, чым у беларускіх калгаснікаў. Хто ў гэтым вінаваты, спадар Сергеевіч? Таксама апазіцыя, якая не жадае працаваць на ўздым ляжачых калгасаў. Наш слухач Віктар Ганчароў з Мастоў згадвае камуністычнае мінулае і разважае пра сляды, якую пакінула тая эпоха на беларускай зямлі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Дайшло да таго, што камунізм спрабавалі экспартаваць у іншыя краіны свету. Гэта савецкія кіраўнікі, палітбюро называлі інтэрнацыянальным абавязкам. Колькі каштуе той так званы інтэрнацыянальны абавязак, мы добра адчувалі на ўласнай скуры. Народ, які здабыў перамогу ў жудаснай вайне, сам жыў у галечы. Бо адкуль будуць грошы, калі ўсё ідзе на даўгі? Кажуць, на экспарт камунізму пайшло 100 мільярдаў даляраў. Але хто лічыў тыя мільярды? Цікава, што як толькі Савецкі Саюз пад цяжарам даўгоў разваліўся, інтэрнацыяналісты таксама кудысьці зніклі. Нечалавечую камуністычную ідэалогію дружна падтрымлівалі ўсе кіраўнікі Беларусі, якая сама жыла ў галечы. Да і сёння бронзавыя камуністычныя ідалы стаяць на каменных пастаментах, іхнымі імёнамі па-ранейшаму названы вуліцы, калгасы, школы, улада будуе лінію Сталіна, на прыкладзе камуністычных забойцаў выхоўваюць маладое пакаленне. Але настане час і перастане існаваць гэта псеўдасавецкая эканамічная мадэль. Гэтак жа, як разваліўся савецкі маналіт камуністычнай сістэмы. Пытанне толькі ў змене выбарчага заканадаўства ў Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ганчароў з Мастоў. Сапраўды, спадар Ганчароў, сімвалаў камуністычнай эпохі ў Беларусі засталося шмат. Помнікі Леніна у кожным горадзе, амаль некранутымі засталіся ўсе тапанімічныя назвы, звязаныя з камунізмам і бальшавіцкімі правадырамі. Але ці шануюць людзі гэтыя сімвалы і гэтыя назвы? Кветкі да помніка Леніну ў двухмільённым Менску на дзень народзінаў правадыра прыносяць сціплая купка пенсіянераў. А ў найвялікшае для бальшавікоў свята 7 лістапада спадкаемцы рэвалюцыі не могуць наладзіць нават невялікае шэсце. Ды высокапастаўленыя беларускія начальнікі, якія сваімі рашэннямі аберагаюць сімвалы камунізму, самі імкнуцца жыць зусім не па-ленінску, не аскетычна і не разам з пралетарыятам у хрушчоўках, а у респектабельних, адмислово побудованих для нової буржуазії і номенклатури, особняках. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринька 111». Випуск підрихтував і вів Валентин Штанко.
Напевно, нема такої вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бясядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка по окупаловських місцінах у нашім ефірі завтра. А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра вёску Дражна Старадарожскага району расказвае Дмітр Бартосік.
Пра трагедыю вёскі Дражна шырокая грамадскасць даведалася з кнігі краязнаўцы Віктара Хурсіка. На Вялікдзень 1943 году а 4 гадзіны раніцы каля вёскі Дражны пачалася страляніна. Партызаны пачалі штурм паліцэйскага гарнізону, які знаходзіўся ў вёсцы. Кіраваў імі 21-гадовы лейтэнант з Ленінграду Сергей Іваноў. Узяць аточаны дзотамі паліцэйскі гарнізон не ўдалося. Пасля няўдалага штурму партызаны, як сцвярджаюць сведкі, спалілі 37 хат і забілі 25 мірных жыхароў. Дзевятнаццатага красавіка 2008-га ў Дражну прыехалі сябры мемарыяльнай секцыі грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры», моладзевыя актывісты, прадстаўнікі прадпрымальніцкага руху, каб усталяваць крыж памяці. Некалькі старых вяскоўцаў дапамагалі ўмацоўваць помнік. Я разгаварыўся з адным з іх – Анатоль Ралько пра трагедыю ведае з расповедаў маці.
Партизаны два раза наступали. Здесь вот был, где школа, полицейский гарнизон. Здесь Чемдотов стояла. Когда партизаны наступали с этой, с Великого Бора, тогда их перестреляли. А эти, когда наступали со стороны Залужья, они доложили, что они разбили полицейский гарнизон. А они перебили вовсе мирные жители. Деда моего, а бабу хотели расстрелять. Но мать и моя маленькая девочка упала на колени и попросила, что дядечка, батьку убили на Финской, а вы хотите еще и матеру забить.
Районное начальство при усталяванні крыжа проявило неабыякую оперативность. Были люди у цивильным, была видеокамера, якая фиксовала кожный рух и кожный твар. Адрекомендоваться никто из официйных особов не пожадал. Райвыканкамовская дама неподробно обуралася тым, что отбывается.
А где вы согласовывали? Сели вы конкам повинен дать дозвол. Так а почему вы без всякого разрешения?
Але давайте послухаем сведок, говорит 85-годовая жыхарка Дражны Ева Сирота.
А расскажите, что отбылось тут под час войны?
У час войны, ну что, спалили, побили. Партизаны и били, ездили за солью люди в дороге. Тоже вышку зачили Ляшапчич, партизаны. Бана моя братова, да каждая два прибегла. Так один хотел стрелять, один какая-то пацанка. А то у Анны брат летчик, и брат Ванча был, Ганна звалася, забили. И они не разбирались. Ну, конечно, думали, мы полицейские, все они да молоденькие. Война. Нема чего я бежаться.
От кого чекали большие беды?
От усих. От Кульгорача, от Ульболяча, от усих. А Гитлер той нарабил, сам тяжелый сдох уже, как его вороны где склявали.
Уже, дякую Богу, не живе.
Не живе.
Крыж был усталяваны каля католицких могилок. Освечены православным святаром айцом Леонидом Акаловичем, на шильде, примасаванной до крыжа, был наступны текст. Жыхарам вёскі Дражна, безвинно загинувшим ад рук партызанских злачынцаў. Гэта выклікала нервовую реакцию мажнага дядьки, человека у цивильным.
Потому что должно быть решение сельского исполкома, а до этого должно быть еще решение районного исполкома. Если надо, на облисполком выйдем. Каждый свои крыжи, кто захочет, там и ставить не будет.
На хвалях свободы вы слухаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Дражна Стародарозкага району.
Миколаю Петровскому на той страшный Великдень было 13 годов. На его вачах забили усю семью. Про той день он говорит, перемагаючи спазмы, что стискают горло.
Мать, она хотела последнюю корову. Что у нас там было? Корову хотела выпустить, горело все. И она не добежала до этого сарая, ее свалили. Да человек 10, когда горело все, лег на приусадебном участке, на своем, и с сестрой. Сестра со мной рядом легла. А мать, это я потом говорю, Катя, а где мама? Я говорю, не знаю. Я повернулся, гляжу, ее все окровавленная уже вся. И резали. Что они там издевались просто? Издевались, жутко, это зверское. Когда уже это самое сказал сестре, что маму погляди, она повернулась, голову приподняла. А в это время, я считаю, что это был командир бригады. Он нацелился прямо, и я не знал, на меня или на сестру. И вот когда она приподняла голову, а потом вижу, выстрелов не слышно, потому что не один же выстрел, а несколько выстрелов. А он ей в сердце, ее сразу кровь потом. Начала просачиваться, я попробовал ее приподнять. Оказывается, прямо стрелял ей в сердце. А брата в канаве нашли. Разрывной пулей в висок бросили в эту канаву труп. Это уже потом нашли. А рядом соседка, я уже вижу, что сестра мертвая, мать мертвая. Я давай немножко ползти. А рядом догорал дом соседки. Они поймали эту соседку. Она держала ребенка, ну, девочку так. Хватили ее, она не отпускала от себя ребенка, мать. И они вместе с этим ребенком в горящий дом бросили. Маме было 43 года, сестре 21, а брату 16.
А зараз слово краєзнавцу Віктору Хурсіку, який у архівах здобував усю інформацію про трагедію і який у день усталювання крижа так само був тут.
Бригаду значалював абсолютно молодий командир, якого ніщо не зв'язувало з Білоруссю. Це чоловік був з Росії, молодий хлопець. Він отримав одразу після лейтенанта чин підполковника у штабі партизанського руху і приїхав тут організовувати. У архівних документах маються звістки, мається загад номер 35 командира партизанської бригади на штурм, де розписано кожному отряду, що він повинен був зробити. У приватності мета їх до штурму було ліквідувати гарнізон. Ну, це не трималося і в другий раз. Тому з тої частки загада, де тичилося зачистити вёску, а такі скажуть у загаді є.
Зачистка.
Зачистка вёски Дражна після штурму. Значить, пройти по домах, відовочно це мілося на увазі, поглядять, чи є там поліцейські. Хоча багато сучасні військовці імкнулися зі мною спрачатися, що такого не могло бути у Велику Отчинну війну, такої формульовки. Ну, вона присутнічає, на жаль. І ось другу частку, а вони штурмували, поклали знову шмат людей, і треба було знову тримати справоздачу. Що ж ви там штурмуєте, коли з другого штурму ніякого виніка? І вони спалили. Это конец вёски. Били штыками, ножами кололи, кидали детей в огонь. Это всё засвечено, это есть. После этого был выдан у самой партизанской бригаде закат смерть болтунам. Те, кто от официальной версии подей отмовится, типа, чне нечто своё казать, чекая суровая кара.
Вам не здаётся, что текст крыху провокационный?
На шильде?
Крыху, ну, назовем его так, неполиткорректный, хоть я терпеть не могу это слово. Партизанские злочинства.
Ну, я лечу, что тема партизанского злочинства в широком сенсе еще только поднимается. Хотя просто я могу жалеть, что свідків уже амаль живих свідків цих злочинств не залишилося, їх треба відшукувати тільки по архівам. Але в архівах вони є, як абсолютно докладно є, усі сліди. Усі сліди знаходяться цих злочинств. І ми повинні про їх говорити, їх шмат. До речі, я повинен зазначити, що не глядячи на те, що влада нам перешкоджала меморіалізацію цієї трагічної події, але я повинен зазначити, що вона не перешкоджає шукати ці звістки, друкувати.
Скончить гэтую перадачу хочацца ўсё ж словамі сапраўднага беларускага партызана. Ветэрану вайны Валянціну Тарасу цяжка паверыць у тое, што адбылося ў Дражны.
Я не буду казаць, што это ўсё выдумка, таму што ў мяне няма доказаў, што это выдумка, таксама як няма доказаў, што ўсё это чыстая праўда. Нешта, відаць, там было. Маглі забіць бліжэйшых родзічаў паліцаяў. Это зверства, але психологично на той момент это зразумело. Не оправдываю, але зразуметь могу. На кон дисципліни я не ведаю, що це був за отряд, який громив эту Дражню. У тим партизанським отряді, у яким я був, дисципліна була воїнська. Хлопці часом йшли у самоволку, по-перше, до дівок, ну і горілки достати. Але за гэта була кара доволі жорстка. Ну не розстрілювали, відомо. Так що я не можу, не беруся казати, як було там і що там був за отряд.
Ви слухали «Подорожжі свободи». Про вёску Дражна Стародарозького району розказував Зміцер Бартосік.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр, частоти 7115 і 9750 кГц.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.